Sigurðsson, svarar andsvari.
Háttvirtur herra forseti, já, háttvirtur þingmaður spyr að því hvort að það sé ólýðræðislegt að nota vopn sér til sjálfshjálpar. Út af fyrir sig var ég ekkert að ræða það. Ég var að ræða hér friðsamlega sambúð þjóða og hvernig ég sagði fyrir mér að við ættum að vinna þeim vettvangi. Hernaðar bandalög í sjálfu sér eru eins og Atlantshafsbandalagið eru ekki að reka neins sérstök verkefni núna til þess að verja sjálfsi. Þau eru ekkert í þau átök sem að þau hafa tekið þátt í eru allt annars staðar í heiminum. Þau hafa farið inn í, eins og til dæmis í Afganistan núna, er það til þess að verja sjálf sig sem að þau eru þar? Ég lít ekki svo á. Ég lít á að þau séu að þarna á allt öðrum forsendum og vandinn eru þetta sá að því að þingmaðurinn spurði líka að því hvort að sjálfstæð utanríkisstefna og lýðræðisleg væru í andstöðu hvort við annað ef ég skildi hann rétt. Virk og sjálfstæð. Nei, ég sagði það nákvæmlega hér áðan. Ég tel að virk og sjálfstæð utanríkisstefna þurfi og geti alveg farið saman að sjálfstæð og ég vil sjá sjálfstæða og virka utanríkisstefna. Þegar ég segi og hann spyr að því hvort það liggi í mínum orðum að það sé ósjálfstæð utanríkisstefna að vera í NATO, að það hafi svona verið undirliggjandi í mínu máli, að þá segi ég það þarf auðvitað ekki að vera það. En vandinn er þetta sá að hernaðarbandalög, eins og Atlantshafsbandalagið, sem að við erum þáttakendur í, þau eru ekki að starfa á þeim forsendum sem við viljum sjá að liggja á bakvið okkar alþjóðlega og utanríkisstefnu. Hernaðarbandalög eru þetta drifin áfram af því sem að þau nærast á sem að er hernaðarmáttunni sem er vígvæðingin. Og það er það sem að ræður því miður allt og mikið í bandarískum stjórnmálum og hefur minnst okkur gert lengst fram að þessu. Og þegar við fylgjum þessum áherslum og þessari stefnu, þá erum við ekki að reka sjálfstæða utanríkisstefnu.